This land is your land, and this land is my land, from the California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. As I went a-walking that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway, saw below me that golden valley. This land was made for you and me. I roamed and rambled, and I followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts. All around me a voice was sounding, this land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling in the wheat fields waving and the dust clouds rolling. The voice was chanting as the fog was lifting, this land was made for you and me. This land is your land, and this land is my land, from California to the New York Island, from Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, the dust clouds rolling, the voice coming chanting, and the fog was lifting. This land was made for you and me.
Koevälähdys. Nyt. No niin, hyvää iltaa, hyvät ihmiset. Tämä on Totuusradion epäajanmukaisia totuuksia. Siinä meni Woody Guthrien This Land Is Your Land, This Land Is My Land. Mutta emme mene vielä Kaliforniaan saakka, vaan peräti siihen vaiheeseen, kun USA ei ulottunut Kaliforniasta uuteen Amsterdamiin, vaan oli hieman pienempi. Meitä on täällä vanha kaartti koolla jälleen.
Joo, Erna Ös on jälleen paikalla puhumassa epäajanmukaisesta totuudesta ja mielenkiinnolla odotan, onnistummeko valaisemaan, miten valistuksen aatteet vapaudesta ja hyvästä ja totuudesta, jotka otettiin varsin nihkeästi vastaan Euroopassa, miten ne sitten kehittyivät, kun niitä istutettiin neitselliseen maahan Amerikassa ja mitä sitten tapahtui.
Ja Mikko Lahtinen täällä, terve. Päässäni on jonkinlainen mikrokosminen kohina, korvat lukossa ja nenä tukossa, joten jos äänen jossain vaiheessa katoaa, se johtuu siitä, että olen poistunut studiosta työkyvyttömänä, mutta yritetään nyt ainakin Amerikan alkuun päästä. Minunkin alkuni omalla tavallaan on siellä, koska isoäitini sattui syntymään Yhdysvalloissa.
No niin, meillähän onkin täällä oikein sukujuuri ja tämä tulikin yllätyksenä. No ei mitään, siis edellisessä keskustelussahan me olimme täällä Euroopassa ja nimenomaan Brittein saarella tämän possessiivisen individualismin ja kapitalismin lähteillä. Ja nyt kun alamme sitten valottaa Pohjois-Amerikkaa, jossa muodostuu sitten tämä Eurooppa-Pohjois-Amerikka-akseli, niin Erna tuossa jo johdattelikin hiukan aiheeseen. Nyt Pohjois-Amerikan Yhdysvallat itsenäistyi 1776. Siis tässä mielessähän monet asiat siinä on paralleeleja Ranskan vallankumouksen aikakauteen jotakuinkin, mutta siinä tapahtuu jotain hyvin erilaista. Ja ehkä me lähdetään nyt tätä jäljittämään ensin.
Joo, kyllä vaan. Sillä niin kuin tuossa alussa sanoin, niin valistuksen hienot aatteet vapaudesta ja hyvästä ja totuudesta ja niin edelleen eivät välttämättä kuitenkaan istuneet kovin hedelmälliseen maahan Euroopassa. No tietysti just taitava Ranskaa ja Ranskan suurta porvarillista vallankumousta, niin siellähän niitä myöskin viljeltiin, mutta tosiasiassa Ranskan vallankumous sitten ikävä kyllä sai sellaisen käänteen, että niistäkin henkilöistä, jotka kannattivat Ranskan suurta vallankumousta, siis Ranskan ulkopuolella, aika monet käänsivät sille selkänsä. Yksi tällainen selänkääntäjä oli Edmund Burke Englannissa, joka aluksi kannatti ja puolsi Ranskan suurta vallankumousta, mutta sitten sen tapahtumat alkoivat olla niin vastenmielisiä, että Edmund Burke päätti kääntää selkänsä koko asialle. Ja tästä Edmund Burkin käännöksestä sitten suivaantui toinen britti Thomas Paine, joka omasta puolestaan sitten halusi puolustaa Ranskan suurta vallankumousta ja oli itse asiassa yksi niitä harvoja puolustajia ihan loppuun saakka. Thomas Paine kirjoitti Ranskan suurta vallankumoukseen liittyen teoksen nimeltä, siis pamfletin nimeltä The Rights of Man, jossa hän sitten käsittelee tiettyjä Ranskan suurten vallankumouksen liittyviä kysymyksiä ja arvoja ja lähtee sitten niitä kehittämään eteenpäin. Mutta sitä ennen Thomas Painillä on ollut erinomaisen suuri vaikutus Amerikan Yhdysvaltojen kehittymiseen ja sen hallitusmuodon kehittymiseen. Ja tämä tapahtui sen kautta, että Thomas Paine matkusti Amerikkaan, ajautui siellä yhteyteen Thomas Jeffersonin ja muiden Amerikassa vaikutusvaltaisten ajattelijoiden ja poliitikkojen kanssa ja kirjoitti siellä ollessaan teoksen pienen pamfletin nimeltä Common Sense. Ja tässä Common Sense-teoksessaan Thomas Paine sitten ikään kuin hahmottelee sitä, minkälaiseksi tuleva itsenäinen Yhdysvallat tulisi muotoutumaan ja toisaalta sitten ensin lähtee hyvin voimakkaasti moittimaan Englantia puuttumisesta Yhdysvaltain ja Amerikan asioihin. Ja tämä common sense sitten määrittelee hyvin pitkälle sitä, minkälaiseksi tuli muotoutumaan Amerikan ensimmäinen perustuslaki tai perustuslaki aikoina.
Eli minkälaisesta common senseistä nyt puhumme tässä yhteydessä?
No, common sense on, se oli hyvä kysymys. Common sense ei tässä tarkoita ehkä sitä, mitä me filosofit usein ajattelemme common senseillä. Emme siis puhu tässä niistä asioista, joista vaikka Hume tai muut puhuvat common senseistä. Common sense-nimi on ilmeisesti tullut tälle pamfletille ihan vain sen vuoksi, että tämä teksti on kirjoitettu niin kansantajuisesti, että se on tällaisen arkiymmärryksen ulottuvilla hyvin selkeästi. Siitä johtuu, että common senseistä tuli Amerikan eniten myyty kirja pitkäksi aikaa, siis tätä pamflettia myytiin valtaisat määrät Yhdysvalloissa. Se oli todellakin semmoinen, jota luettiin siellä. Ja se johtui juuri siitä, että se oli helposti omaksuttavissa, jolloin tämä ikään kuin arkijärki niin oli siinä.
Mutta eikö tämä, niin tämä on mielenkiintoinen common sensein ulottuvuus juuri, että se on siis common.
Kyllä. Yhteinen.
Niin, ja sitä yhteisöttä oli helpompi luoda, niin kuin totesit, senkin takia, ja juuri sen takia, että Amerikka ei, tai se oli tämmöinen neitsellinen maaperä eurooppalaisen näkökulmasta. Tietysti siellä oli alkuperäisväestöjä, mutta kuitenkin, ja siellä siis ei menneiden sukupolvien perintö painanut lyijynraskaina harteilla, kuten Euroopassa Marxia, Gramscit ja muut sitten ajattelivat. Eurooppa oli niin common senseiltäänkin monikerroksinen, segmentoitunut, että sieltä oli vaikea tavoittaa mitään ikään kuin yhteistä Euroopan kehitysideaa. Valistus sellainen tietyllä tavalla oli ollut, mutta niin kuin sanoit, niin sekin jakoi Euroopan. Valistuksesta puhutaan paljon, mutta yhtä lailla voisi puhua valistuksen vastavoimista, vastavalistuksesta, vähän niin kuin katolisen kirkon vastareformaatio oli ollut aikoinaan. Tämä olikin nyt ehkä niin kuin valistusajattelun näkökulmasta nyt siis sellaisen ajattelun, jossa ikään kuin käytetään järkeä ennakkoluuloitta, ulotetaan se kaikkialle rohkeasti ja ennakkoluulottomasti ja hankitaan mahdollisimman monet ihmiset sen piiriin. Nämä on valistuksen ajatuksia. Common sense on paitsi tosiaan niin kuin arkiymmärrystä ja ajattelua ja Euroopassa oli kovin monikerroksinen, siinä oli satojen vuosien kuona Amerikassa se olisi tarjonnut tosi terveen järjen perustan. Ehkä tänään vielä keskustelemme siitä, kuinka sitten Amerikka teollistuessaan myös sitten tuottaa tällaisen ikään kuin tervejärkisen työläisen, joka ymmärtää myös oman seetunsa nimissä olla ahkera ja muuta. Mutta tietysti tässä tulee ahkeruudesta ja muusta mieleen myös se, että ennen jo Payneä ja kumppaneitahan tietysti Amerikkaan on matkanneet erilaisia eurooppalaisia uskonlahkoja, mutta niihin kai palaamme, niin, veikareihin ja muihin.
Joo, tämä ajattelin niin nostaa tässä, koska siis nimenomaan tämä muuttoliike Euroopasta Amerikkaan kuljetti sinne kaikenlaisia ryhmiä, joilla ei oikein ollut tilaa täällä, mutta siis siitä tuli niin kuin mielenkiintoinen paletti ja siinä tuli jotain eri aikaisuutta kuitenkin tähän historiattomaan tilaan.
Sekin on erinomaisen mielenkiintoista, että siis Yhdysvalloissahan jo aikaisemmin, niin kuin ennen Thomas Paine'in Common Sensea tai muita, niin jo aikaisemmin yhdysvaltalaiset itsenäisyydestä kiinnostuneet ja ylipäätään politiikasta kiinnostuneet, kuten Thomas Jefferson tai Benjamin Franklin, matkustivat Eurooppaan ja tutustuivat hyvin laajasti valistusajattelijoihin. Eli esimerkiksi skottifilosofi Francis Hutcheson on sellainen, jonka teoksia luettiin ja itse asiassa myöskin laajasti vietiin Yhdysvaltoilla Amerikkaan, ei Yhdysvaltain Amerikkaan, ja luettiin siellä, joten siis tämä valistusajattelu tuli jo paljon varhaisemmin Amerikkaan ja ilmeisesti juuri sen takia, että siellä ei ollut mitään valmista valtiollista järjestelmää, niin siellä ikään kuin voitiin aika vapaasti pohtia asioita ja sitten lähteä muodostamaan.
Niille kuulijoille, jolle Hutchesonin nimi ei välttämättä ole tuttu, niin kerrottakoon, että hän oli tämä skottilaisen ajattelun suuri guru.
Kyllä.
Että
kyllä.
Hän ei siis ollut mikä tahansa nimi.
Ja tunnustetusti vaan, Amerikan perustuslakiin.
Eli he siis hakeutuivat niin kuin ihan niin kuin todella merkittävään keskukseen siinä mielessä. Että
kyllä. Mutta se, mikä siis oikeastaan, mikä minun mielestäni on tosi kiinnostavaa, tässä Common Sensessa on se, että tämä oli aika yllättävää itse asiassa, kun tätä lueskelin ja toisaalta koko tekstin alku on siis, no ensin tässä alussa Thomas Paine pohtii erilaisia hallitusmuotoja, monarkiaa, aristokratiaa ja sen jälkeen sitten parlamentarismia. Ja ensin hän osoittaa monarkian ja aristokratian ja nimenomaan vielä tämmöisen perinnöllisen monarkian kunnottomuuden tai suorastaan tämmöisen mädännäisyyden. Ja sitten hän alkaa puhua tästä parlamentarismista ja sen merkityksestä, jonka hän toivoo tulevan sitten uuden Amerikan valtiolliseksi järjestykseksi. Mutta se, mikä tässä on hurjan mielenkiintoista, on se, että samalla Thomas Paine sanoikin, että eihän Amerikka ole Britannialle mitään velkaa mistään. Sillä ei Amerikka ole saanut asukkaitaan Britanniasta. Amerikka on saanut asukkaansa Euroopasta. Ja tässä ikään kuin ensimmäistä kertaa mielestäni kiinnostavalla tavalla Thomas Paine alkaa ikään kuin tämmöisiä pan-eurooppalaisia ajatuksia siirtää, että Amerikkahan itse asiassa koostuu, niin kuin hän mainitsee tässä, hollantilaisista, saksalaisista, englantilaisista, ranskalaisista, ruotsalaisista. Ja tämän kautta tärkeää on muistaa se, että Amerikka on se maa, jossa kaikki eurooppalaiset vainotut ja vapautta etsivät ihmiset ovat löytäneet oman paikkansa. Ja silloin niin kuin tavallaan tämä Amerikka jo varsinaisesti alkaa ikään kuin muotoutumaan mun mielestä erilaisella tavalla kuin mikään, koska on jos ajattelee, että samanaikaisesti Euroopassa nationalismi alkoi nostaa päätään. Alettiin puhua kansallisvaltioista, mutta taas täällä Paine korostaa nimenomaan tämmöistä ikään kuin pan-eurooppalaisuutta.
Joo, pysähdytään tähän hetkeksi. Siis nimenomaan tämä oli mulla tässä etukäteen mielessäkin, että siis Euroopassa tulee nämä kansallisvaltioiden aikakausi, mutta nyt tämä muodostuva Pohjois-Amerikan Yhdysvallat on jotain muuta. Mutta nyt Euroopan ideahan ei ole ollut yhtenäinen Eurooppa, vaan se on ollut jatkuva eronteko. Oliko nyt Eurooppaa siis tässä identiteettimielessä olemassa ennen kuin sille tuli tällainen peili?
Siis mielestäni ei ehkä ollut. Tosin esimerkiksi Herder esittää mielestäni jo 1760-luvulla pohtiessaan valtiollisia ja ylipäätään pohtiessaan historian filosofiaa, niin mun mielestä Herder esittää kuitenkin jotain sellaisia ajatuksia, joissa ikään kuin tuli esille tämmöinen paneurooppalaisuus. Siis Herder esimerkiksi sanoi, että hän haluaisi olla ikään kuin yhtä sivistynyt kuin ranskalaiset ja yhtä teräväjärkinen kuin englantilaiset ja yhtä ahkera kuin saksalaiset. Eli tavallaan niin kuin tämmöinen ajattelumalli kuitenkin. Mutta se ei tietysti vielä sinällään tarkoita paneurooppalaisuutta, mutta kuitenkin tämmöistä yhteisyyttä.
Joo,
mutta
joo,
Peinillä se on ihan selvästi
näyttävissä. Joo, mutta siinä ei ole kansallisvaltioajatusta.
Ei päinvastoin, että kansallisvaltiot myös hajottavat Eurooppaa. Jos ajatellaan katolista Eurooppaa, varsinkin reformaatiota, niin sehän sitä lainausmerkeissä eurooppalaisuutta on.
Kyllä.
Et silloinhan niin kuin eurooppalaiset alueet. Itse lähestään katolinen kirkkomusiikki 1000-luvulta eteenpäin, niin sehän ei jakanut tietenkään kansallisvaltioittain, vaan siellä on eri Euroopan alueilla, niiden hoveissa ja katolisen kirkon instituutioissa tapahtuvaa soittoa. Ja se tapahtuu kaikki yli rajojen. Rajat on matalia. Että Eurooppa tavallaan jakautuu ihan enemmän sitten kuin kansallisvaltio, että tästä myötä niin kuin rajat syvenevät. Ja näin tapahtuu, että sitten esimerkiksi Englannin ja Ranskan välinen kanaali levenee ja syvenee.
Kyllä.
Että tämä on niin kuin se nähtävä. Mutta kyllä tämä Amerikka, niin kuin jos ajatellaan sitä Euroopan tiettyjen ideaalien toteutuspaikkana, siinähän tulee sitten myös sosialismin ideat, joita aletaan Amerikassa erilaisessa utoppi- tai Pohjois-Amerikassa Kanadat mukaan lukien, niin erilaisissa utooppisissa yhteisöissä kokeilla suomalaisetkin perustaa kaikenlaisia pieniä utopistisia yhteiskuntia sinne. Niin toisaalta siis tämä valtava vapauden ja tasavertaisuuden ajatus, joka luo sitten amerikkalaiselle patriotismille pohjaa. Mutta sitten kun meillä on oikeus olla tässä jälkiviisaita, niin havaitsemme, että tällä hetkellä meillä Yhdysvalloissa, jossa erilaiset erot on hämmästyttävän suuria eurooppalaisittain katsoen, paitsi maantieteelliset erot, niin tietysti sosiaalistaloudelliset ja myös etniset. Tämä on tämä Amerikan jännite ja ristiriita, minkä takia itsekin niin kun suhtaudun varsin ambivalentisti tähän mantereeseen, jolla en ole koskaan käynyt, kun jo isoäiti hoisi sen homman pois päiväjärjestyksestä. Mutta lukenuthan minä olen Amerikasta ja nähnyt niin kuin me kaikki. Amerikka on minulle vähän niin kuin Kolumbukselle.
Niin, Amerikka on meille kaikille jollain tavalla läsnä mitä erilaisimmin tavoin. Itse aina kun olen käynyt Amerikan mantereella, olen käynyt jossain muualla kuin täällä Yhdysvaltojen puolella, mutta sielläkin se on läsnä eri tavoin. Estados Unidos tunnetaan kyllä siinä rajan eteläpuolella. Ja se rajahan on muuttunutkin tässä historian varrella, ja sitten the states sanotaan siellä Kanadan puolella. Että siis tämä
se Alaskakin kuului joskus.
Niin, siellä oli muuten suomalainen kuvernööri joskus.
Joo.
Että siis kyllä näitä yhteyksiä on olemassa, mutta haetaan nyt edelleen tätä Amerikan kuviota tässä.
Mutta jos haetaan sitä, niin sekin on mielenkiintoista, että yksi tärkeä asia, jota Thomas Paine tässä Common Sensessaan pohtii, on myöskin näiden erilaisten valtio- ja hallintojärjestelmien kautta rauhan kysymystä. Ja se on tässä tärkeä, siitä puhutaan tosi pitkään tässä alussa. Ja Peinin ajatus on se, että niin monarkiat kuin aristokratiat on valtiojärjestelmiä, jotka on taipuvaisia aina korruptoitumaan ja myöskin vallankäyttöön, se vallan väärinkäyttöön. Ja sen takia myöskin ne ovat aina taipuvaisia aloittamaan sotia toisia valtioita vastaan. Eli tavallaan sodat liittyy nimenomaan tämmöiseen monarkistiseen ja aristokraattiseen vallanpitoon. Sen sijaan Thomas Paine esittää mielenkiintoisen ajatuksen, josta on myöhemmin tullut myöskin sitten rauhanliikkeen tällainen ajatus, että demokratia tai nyt tässä parlamentarismi, jossa on ikään kuin valittu tai kansan jossain määrin valitsema hallinto, että se olisi sellainen hallintojärjestelmä, joka takaisi samalla rauhan. Eli se on tavallaan mielenkiintoista, siitä tulee ikään kuin tämmöinen ajatus, että se olisi tämmöinen pysyvä rauhan tai, ja se on tietysti kiinnostava kysymys ehkä noin kaiken kaikkiaan.
Joo, tässä ilmeisesti mennäänkin nyt sellaiseen tilanteeseen, joka ei ollut ainoastaan Peinin idea, vaan ylipäätään siinä kun alettiin tätä Pohjois-Amerikan Yhdysvaltoja muodostaa, ja siis Thomas Jeffersonilla tulee sitten monia erittäin tärkeitä ajatuksia siitä, miten luodaan sellainen valtio, jossa jokaisen sukupolven on tehtävä vallankumous. Ja kun kuitenkin on jatkuvasti se trendi, että tämä hallitus jossain vaiheessa kääntyy omaa kansansa vastaan, ja sitten se kansan on niin kuin kumottava se hallitusvalta ja asetettava uusi tilalle, niin mikä olisi sellainen yhteiskuntajärjestys, jossa tämä kierre ei ole jatkuva. Ja tämä ideaali on mitä ilmeisemmin ollut juuri semmoinen, mitä tuolloin on niin kuin tavoiteltu ja uskottu vahvasti siihen, että nyt me pystymme luomaan sellaisen yhteiskunnan.
Ja siihen tavallaan alun perinkin riittyi tietty ristiriita tai jännite sitä kautta, että kun Amerikan perustuslakia luotiin, niin siellähän oli hyvin tärkeä tämä ikään kuin vastakkainasettelu niiden kanssa, jotka halusivat tämmöisen tiukan keskushallinnon. Ja nimenomaan sen, että olisi olemassa keskushallinto, joka voisi puuttua myöskin osavaltioiden asioille laajasti. Ja toisaalla oli sitten tämä toinen joukko, jonka mielestä niin kuin tämmöistä keskushallintoa ei missään nimessä haluttu, joka olisi tiukka ja ankara, vaan pikemminkin niin, että osavaltiolla olisi mahdollisimman paljon itsellä vapauksia järjestää oma hallintonsa. Ja tämähän on, jos ajatellaan tämän päivän keskustelu Yhdysvalloissa, tämähän on edelleenkin esillä oleva asia. Et edelleenkin on niitä, jotka nimenomaan näkevät kaiken pahan alkuna tämän hyvin selkeästi keskushallinnon kyvyn vaikuttaa Yhdysvaltain hallintoon.
Mutta Yhdysvallassa tapahtuu sama, mikä Suomessa. Eli tänne ikään kuin hankitaan tasavaltalainen kuningas, vahva presidentti. Yhdysvaltain presidentistähän tulee hyvin vahva kokoava voima, paitsi tietysti patriotismissa, jossa on enemmän patriotismia kuin nationalismia, tämmöistä niin kuin liittovaltion nationalismia, niin se kokoava voima, mutta myös se voima, jota vastaan sitten monesti käyvät nämä osavaltioittain ikään kuin edustamaan tulevat parlamentin jäsenet. Ja tässähän on USA:ssa jatkuva kilpailu edelleenkin niin kuin presidentin ja sitten kongressin ja muiden välillä.
Mikä saattaa tietysti johtua siitä, että kun perustuslaki alun perin luotiin, niin toteutettiin, niin kuin jostain luin, että Napoleon oli ajatus, että perustuslain pitää olla mahdollisimman lyhyt ja epäselvä. Ja se on tosiasia myöskin Amerikan perustuslaissa, että se on aika lyhyt ja myöskin aika monitulkintainen joka tapauksessa. Mutta sehän oli kuitenkin maailman ensimmäinen perustuslaki, jossa tällainen vallan kolmijako toteutettiin. Joten siinä mielessä se on erityinen. Mutta kaikki jälkikäteen tulevat tapahtumat Yhdysvalloissa kuitenkin hyvin osoittaa mun mielestä sen, että perustuslaki on siellä aika epäselvä ja siellä voidaan puuttua eri osiin siitä. Ja toisaalta sitten niitä on myöskin helppo ikään kuin kumota sillä tavalla, että on helppo vetoamalla johonkin toiseen pykälään osoittaa, että toinen voidaan kumota. Että tämähän on tullut tässä myöhemmin sitten kansalaisoikeusliikkeessä, McCarthyissa, missä tahansa esille Yhdysvalloissa.
Tämä vallan kolmijakohan sitä oli tuoreeltaan kehitellyt ranskalainen paroni ja viininviljelijä Montesquieu-lakien hengessään. Yksi asia, mikä Yhdysvalloissa sitten ehkä vähän ennalta tässä voi todeta, niin sitten unohtuu. Montesquieu nimittäin katsoo, että egaliteetti, tähän kutsuu myös demokratiaksi, on mahdollinen vain, jos sosiaaliset erot ovat pieniä. Suurten sosiaalisten erojen todellisuudessa, miksi Yhdysvallat yhä enemmän kehittyy ja ottaa samalla kapitalismin maailman johtoroolia, niin ei sitten niin kuin Yhdysvalloissa sitä puolta noterata. Montesquieu on myöhempi aikalainen aatelismies hänkin, Alex de Tocqueville, joka sitten kirjoittaa Demokratia Amerikassa teoksensa 1800-luvun alkupuolella, 30-luvulla, kun hän pitkään kertaa Amerikassa, niin toisin kuin Montesquieu, niin toteaa, että hämmästyttävää kyllä Amerikka osoittaa, että yksityisomistus, me käytämme nimitystä, että se on kapitalismi, ja demokraattinen hallitusmuoto voidaan liittää yhteen. Demokratia ei välttämättä tarkoita kaaosta ja kaikkea sellaista niin kuin anarkiaa ja muuta, mitä eurooppalaiset monet eliittiin kuuluvat vielä 1800-luvun alussa ajattelivat, että demokratia todellakin tarkoittaa läpi yhteiskunnan kulkevaa rahvaan valtaa. Mutta Amerikka on tässäkin suhteessa niin kuin ihmeiden maa, Tocquevillen mukaan. Mutta kyllä tämäkin, että me tässä ihmettelemme Amerikkaa ja nämä ranskalaiset sitä ihmettelee, myöhemmätkin Ranskasta kaikki, niin tämä on Amerikkaan mielenkiintoinen peili meille. Katsommeko, näemmekö siellä itsemme vai näkyykö sen läpi jotain muitakin kuin vieraita kuin intiaaneja, vaikea sanoa.
Siis todennäköisesti näemme siellä myöskin itsemme. Mutta sekin tuli tuossa tasa-arvosta mieleen, että tässä Common Sensessa Payne monien kertaan toistaa sitä, että kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia ja vapaita. Mutta sitten mielenkiintoista on se, että kun hän sitten lähtee Ranskan vallankumousta seuraamaan Amerikasta, niin hän joutuu siellä siis vankilaan Ranskassa. Ja vankilassa kirjoittaa sitten tämän toisen merkittävän teoksensa The Rights of Man. Ja siinä hän esittää mielestäni mielenkiintoisia tasa-arvoon liittyviä asioita, niin kuin esimerkiksi vaatii minimipalkkaa, joka on aika yllättävää, siis joka tavallaan kertoo juuri siitä, että halusta jotenkin tasoittaa ihmisten taloudellista eriarvoisuutta. Että siinä on hyvin mielenkiintoisia ja moderneja ajatuksia, joita hän esittää.
Joo, se on ilmeisesti vielä ideatasolla, koska siis tuo kapitalismin näkeminen ei näille paroneille ollut vielä niin kuin, se ei ole vielä horisontissa, mutta siis Tocqueville katsoo niin kuin ranskalaisen silmin tätä Amerikkaa ja näkee siinä jotain muuta kuin tämän keskitetyn hallitusvallan. Ja tämä on niin kuin hänelle ilmeisesti.
Kyllä siis jo Montesquieukin näkee tosin vielä vajavaisesti. Hänen historian tilannekin 1700-luvun alussa on sellainen, mutta näkevät kyllä sen, että siis porvaristo ei enää ole pelkästään mikään käsityöläiskaupunkilaiskauppias sääty, vaan se on nyt yhteiskunnan nouseva voima, joka tulee omaksuu jo siis Montesquieu 1700-luvun Ranskassa ennen vallankumousta, haalii yhä enemmän omaisuuksia ja muuttaa kaiken rahaksi ja näkee kaiken rahassa. Ja kyllä Tocqueville sitten myöhemmin, niin elää jo todellisuudessa niin Euroopassakin kuin Amerikassa, jossa siis tämä kapitalismi on jo niin kuin selkeästi nähtävissä. Tocquevillehän on sitten Ranskassa parlamentissa 1848, kun tämä niin sanottu hullu vuosi käynnistyy.
Joo, siis kyllähän Ranskassa sitten 1800-luvun alussa tämä kapitalismin liikkeelle lähtö on niin vauhdikas, että edes Paltsak ei pysty sitä kaikkea vangitsemaan, vaikka hän kirjoittaakin yötä päivää. Mutta Amerikasta tulee nyt omanlaisensa laboratorio sitten, jossa on niin kuin tätä neitsellistä maaperää, vaikka kuinka siellä voi alkaa tehdä monenlaista. Ja sitten
kunhan ensin intiaanit pyhitään sivuun ja reservoiraan.
Joo, se on kuitenkin nopeasti voimalla hoidettavissa oleva juttu.
Se on kuitenkin mielenkiintoinen, mitä Mikko sanoi sen, että juuri tässä kun mietin tätä Eurooppa-kysymystä ja tätä, miten Payne ylistää sitä, miten Amerikka saa asukkaansa Euroopasta ja siitä tulee tällainen ikään kuin yleiseurooppalainen manner, mutta se on tietysti myöskin ihan yhtä kiinnostavaa, että missään näissä ei mainita intiaaniväestöä, alkuperäisväestöä, eikä sitä, että eihän se ollut tyhjä manner, kun sinne on alun perin
mennyt. Niin, ja sitten miten tulee esille se väestö, joka sitten jakaa myös Amerikan, nimittäin nämä Afrikasta tuotavat orjat.
Kyllä, että niistä, tai se on asia, mistä ehkä voidaan puhua enemmänkin, koska tietysti jo se, että puhumme nyt itsenäisyysjulistuksesta ja Amerikan perustuslaista, jossa julistetaan, että kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja kaikille on suotu vapaus ja itsemääräämisoikeus ja kaikki muu, niin tietysti silloin ja silloin, kun tämä on luotu, niin kuitenkin sinne on tuotu myöskin orjia Amerikkaan melkoinen määrä.
Ei, tietysti niin myös Eurooppaan.
Niin silloin tietysti kysymys siitä, että ketä sitten sillä tarkoitetaan.
Niin he eivät olleet ihmisiä, eivätkä he olleet vapaita, vaan he ovat siis puhuvia työkaluja.
Ja näin, kun heidät määritellään ei-ihmisiksi, niin silloin ei tarvitse enää räknätä sitä, että miksi eivät ihmisoikeudet koske heitä, koska eivät ole ihmisiä.
Joo, siis heidän piti sitten käydä oma taistelunsa siinä, että heistä aletaan puhua ihmisinä, ja siinä on sitten pitkällinen historia, joka ei suinkaan ole vieläkään.
Joka ei ole vieläkään ohi, vieläkin on ihmisiä, jotka eivät hyväksy.
Semmoisen vielä valistukseen viitaten voisi todeta, että Yhdysvalloissa sitten, kun alkaa syntyä monesti yksityisin varoin yliopistoja, niin niiden lähtökohdat, idean lähtökohdat on monesti nimenomaan sivistysyliopistoajattelussa. Eli amerikkalaiset yliopistothan monet omaksuvat saksalaiset lähtökohdat. Ja ehkä niistä johtuen, ehkä niitä on pystytty vaalimaan sitten enemmän, kun täällä Euroopassa näyttäisi olevan tilanne.
Niin
mielenkiintoista sekin.
Ja myöskin
Yhdysvallassa
se,
että on vielä mahdollisuus yliopistossa todella niin kuin harrastaa kriittistä tiedettä valistuksen hengessä.
Kyllä. Ja sama valistuksen henkeä oli siinä, että Yhdysvaltoihin hyvin, hyvin varhaan alettiin perustaa kirjastoja, jotka olivat ainakin puolijulkisia kirjastoja jo. Ajatus oli kuitenkin
Carnegie Libraries.
Kyllä.
Joo, tätä tulee sitten ei ainoastaan USA:n puolella, vaan myös sitten sillä puolella, joka hahmottuu Kanadaksi, johon Scotti perustaa McGill yliopiston Montrealiin ja sitten tulee nämä keskeiset amerikkalaiset.
Nämä mutta esimerkkejä yliopistosta kirjastot tällaisesta niin kuin mannerten välisestä vuorovaikutuksesta. Eurooppalaiset ideat istutetaan amerikkalaiseen maaperään monesti eurooppalaislähtöisten tai heidän jälkeläistensä toimesta, kuten kirjastot, tämä Carnegie kirjastot tai yliopistot ja mitä tässä nyt mainittiinkaan. Sitten kun esimerkiksi Suomessa aletaan voimakkaasti kehittää 1900-luvun alussa itsenäistymisen myötä kirjastolaitosta, niin ideoita omaksutaan Amerikasta. Se on yllättävää, koska ne olisi voitu omaksua myös Saksasta, mutta kun omaksutaan myös yliopistoideoita, niin ne jotkut tulee sitten varsinkin toisen maailmansodan jälkeen Amerikasta, Euroopasta Amerikkaan, Amerikasta Eurooppaan. Toivottavasti taas sinnekin takaisin.
Kyllä, se tuntuu mielenkiintoiselta. Se kulkee niin monella tasolla. Jos ajatellaan sitä, että valistusajatukset syntyivät Euroopassa, mutta ne toteutettiin ensimmäisenä Amerikassa. Mutta sitten tapahtuikin jotain Amerikassa ja Eurooppa tulee siellä ikään kuin pelässä. Ja nyt me ikään kuin todella katselemme hämmästyneenä, että mitä siellä Amerikassa nyt tapahtuu. Että se tavallaan tämä kierto on aika erikoista tässä.
Ja italialainen marxisti ja kommunisti Antonio Gramsci kirjoittaa 1934 Amerikanismo ja Fordismo, amerikanismi ja Fordismi esseessään, kuinka niin kuin ikään kuin eurooppalaissyntyinen kapitalismi saa varsinaisen puhtaan toteutusmuotonsa sitten 1900-luvun alkupuolen Yhdysvalloissa, jossa myös syntyy tietyllä tavalla työläisen ideaalityyppi, disiplinoitu, suhteellisen hyvää palkkaa nauttiva, vastuullinen kansalaistyöläinen, työläiskansalainen.
Kyllä.
Ehkä ei ihan vielä siihen asti mennä, vaikka se on nyt erittäin tärkeä vaihe, koska tämä amerikkalainen kapitalismi on monella lailla siis selväpiirteisempää ja fiksumpaa kuin tämä eurooppalainen kapitalismi. Tosin se, mitä tänne Suomeen nyt ollaan ajamassa, niin ei sitten ole kovin fiksua.
Mutta ehkä tästä valistuksen, jos nyt ajatellaan, että ollaan päästy siihen, että Amerikka on itsenäistynyt ja sille on luotu perustuslaki, jonka pohjalla ovat hyvin laajasti. Yksi Amerikan perustuslain luojista oli Thomas Paine, joka oli mukana toimikunnassa, jossa perustuslaki luotiin. Ja se luotiin siis valistusajan ihanteille, vapauden ihanteille, ja yritettiin toteuttaa se parhaalla mahdollisella tavalla. Niin näin siis tapahtui. Mutta mitä sitten tapahtui? Se on ehkä se kiinnostava kysymys, koska meillä oli nyt ihanteellinen Amerikka ihanteellisine ja ehkä nyt pitää todellakin sanoa ideaalisine perustuslakeineen. Mutta se ideaalinen perustuslaki ei sitten kuitenkaan kantanut ihan hirveän pitkälle, että 1800-luvun alkupuolen vielä se ikään kuin toimi suhteellisen ongelmattomasti, mutta kuitenkin Amerikassa oli koko ajan toteutumassa suuri jakautuma. Ja se jakautuma tietysti tarkoitti jakautumaa etelävaltioiden ja pohjoisvaltioiden kesken silloisten, joka tarkoitti sitten lopulta sitä, että konfederaatin valtiot, siis etelävaltiot, päättivät irrottautua liittovaltiosta. Ja saman tien sitten myöskin päättivät ryhtyä sotaan pohjoisvaltioita vastaan. Ja kysymyksessä näennäisesti oli nyt sitten minun mielestä asia, joka liittyy olennaisella tavalla juuri perustuslain ensimmäisiin pykäliin, eli vapaudesta, ihmisen vapaudesta, eli orjuudesta, josta lähdettiin taistelemaan. Että tämä on minusta niin kuin kiinnostava kysymys, että mikä oli sitten tämä kokonaissuhde orjuuteen. Nyt tietysti näennäisesti lähdettiin taistelemaan orjien vapautuksen puolesta pohjoisvaltioiden taholta. Ja se tietysti sitten lopulta pystyttiin myöskin toteuttamaan. Mutta siellähän oli paljon muutakin takana. Ja siellä oli esimerkiksi tämä, mistä Mikko mainitsi tästä kapitalismin noususta USA:ssa. Pohjoisvaltiot ja etelävaltiot kehittyivät hyvin eri tahtiin. Pohjoisvaltiot olivat tämmöisiä agraarisia orjavaltioita ja etelävaltiot ja pohjoisvaltiot sitten alkoivat kehittyä teollisiksi komplekseiksi. Eli tämä on ehkä semmoinen kysymys, joka, koska tässä ikään kuin joudutaan nyt pohtimaan sitten, että mikä se perustuslain merkitys oli.
Joo, tämä tietysti Euroopassakin kohta, siis orjuussa täälläkin on ongelma aiemmin ollut, mutta siis se, että kapitalismihan perustuu siihen, että jokainen voi ostaa ja myydä vapaasti työvoimaa, omaansa myydä ja toisen työvoiman voi sopimuspuolisesti ostaa. Mm. Se on sopimuskysymys, ei siihen orjuus sovi. Normaali kapitalismi edellyttää jotain muita tuotannollisia suhteita kuin isännän ja orjan välistä suhdetta. Etelähän sitten tietysti vaurastuu myöhemmin, kun sitten sieltä löytyy öljyä, mutta tämä öljyhän ei vielä ole sellainen polttoaine, joka olisi niin kuin vaurauden lähde tässä sisällissodan aikaan. Se tulee vähän myöhemmin vasta sitten. Mutta nämä on kiinnostavia jakaumia, jotka edelleenkin vaikuttaa Yhdysvalloissa monessa mielessä. Jos ei muuta, niin eri osavaltioita koskevina toisten osavaltioiden vitsailuna.
Kyllä, ja se kuitenkin jatkuu niin pitkään, että jos ajatellaan 1900-luvulla kansalaisoikeustaistelua, niin siellähän edelleen tuli esille tämä etelävaltioiden ja sitten pohjoisvaltioiden, vaikka Yhdysvallat oli laajentunut, niin välinen suhde.
Totta.
Mutta itse asiassa, ja takana siis sisällissodan syttymisen takanahan ei ollut pelkästään se, että etelävaltioissa oli orjatyövoimaa, josta ei haluttu luopua, vaan kysymys oli hyvin pitkälti myöskin siitä, että kun Amerikka koko ajan laajeni ja oltiin menossa länteenpäin koko ajan, niin etelävaltioissa oli se ajatus, että kun mennään länteenpäin, niin myöskin näihin läntisiin valtioihin pitää tulla tämä orjuus. Ja taas pohjoisvaltiot olivat sitä mieltä, että niiden pitää olla vapaa-valtioita. Ja tämä oli yksi tärkeä kysymys tässä taustalla joka tapauksessa.
Mutta nyt tämä etelävaltioiden liikkuminen länteen ei ollutkaan itsestäänselvä, koska kuten alussa totesimme, niin United States ei ulottanut Kaliforniaan asti, vaan siellähän oli Meksiko, joka oli siis Espanjan vallassa, ja siellä siis Karibian meren ranta ja tuo nykyisen USA:n lounaiskulma oli siis aivan eri valtiota, ja vain siellä pohjoisessa, siis Oregon oli se eteläraja, jossa sitten Tönnömeri kohdattiin, että siis tämä intiaanien alueen vallottaminen siis eteni huomattavasti niin kuin kapeammalla oloa, ja sitten tämä varsinainen teollistuminen tapahtui siellä niin kuin suhteellisen pienellä kaistalla, että siis tämä on ollut hyvin heterogeeninen prosessi siinä mielessä.
On ilman muuta, ja tietysti sisällissotahan oli todella raaka sota, joka raunioitti etelävaltiot hyvin pahasti, siis vuosikymmeniksi itse asiassa, oikeastaan voisi sanoa, että melkein 100 vuodeksi. Etelävaltiot todella lyötiin maahan, ja oikeastaan se erikoinen asia on se, että kun pohjoisvaltiot sitten voittivat ja sitten julistettiin tämä orjien vapautus, niin miten vapaita orjat olivat sen jälkeen, kun he olivat vapaita?
No jossain valtiossa, kun he onnistuivat saamaan vapauksia, niin ne ei ollutkaan voimassa sitten taas naapurivaltiossa. Siellä tuli aika paradoksaalisia tilanteita.
Kyllä. Samoihin aikoihin Venäjällähän myös maaorjuus lakkautetaan.
Kyllä. Joo, 1860.
Aleksanteri toisen johdolla.
Niin, näin lyhyen ajan sisällä tämä on tapahtunut.
Kyllä.
Ja Manner-Euroopassa tietystikin feudalismin purkautumisen myötä maaorjuus on lakkautettu, mutta jos ajatellaan vaikka Baltiaa, niin kyllähän siellä pitkään elelee paikallinen väestö maaorjuutta muistuttavissa olosuhteissa saksalaisten ja muiden niin kuin dominoidessa aluetta.
Niin, orjuuskin on itse asiassa hyvin, hyvin liikkuva käsite, koska ei välttämättä tarvitse olla orjajärjestelmää, ja kuitenkin ihmiset saattavat olla orjuuden kaltaisissa olosuhteissa myöskin semmoisessa maissa.
Absoluuttinen orjuus on jotain semmoista, mikä sitten on sieltä Yhdysvallasta tuttu, että
kyllä.
Siihen niin kuin ei kuulu minkäänlaista vapautta. Se on, olet todellakin omaisuutta.
Niin, mutta sitten tämä ekstensiivinen laajentiminen, joka tässä on kaiken aikaa, se siis se imee Euroopasta ja vähän muualtakin maailmasta liikaväestöä, jota alkaa yhä enemmän tulla, mutta nyt sille on edelleen tilaa. Tämä sivilisaation muoto kulkee yhä enemmän länteen, ja sitten ystävällisesti alkaa vallottaa myöskin tätä Karibian aluetta ja sen Kaliforniankin vielä siitä nappaa sitten tähän puolet nykyisestä Meksikosta suurin piirtein.
Mutta se on mielenkiintoista, että sitten kun Kaliforniakin oli tullut osaksi Yhdysvaltoja, niin sinnehän Amerikkaahan tuli asukkaita Euroopan lisäksi, alkoi tulla myöskin muualta. Esimerkiksi Kiinasta tuli valtavasti asukkaita. Mutta tosiaan sehän on myöskin se, että kiinalaisten asemakin Amerikassa oli hyvin huono. Ja he olivat syrjin, siis siihen aikaan, kun he tulivat esimerkiksi Kaliforniaan, niin heidän asemansa oli todella huono Yhdysvalloissa. Että tavallaan niin kun, siellä ikään kuin toteutti tämä Paynein ajatus tästä eurooppalaisuudesta, joka siirtyy Amerikkaan, että sen takia nämä uut ryhmät ovat jääneet. Että sehän näkyy tällä hetkellä ihan tässä keskustelussa hyvin paljon. Nyt kauhistellaan näiden latinomaiden ihmisten vaaleissa, miten se kasvaa tämä väestö ja saa valtaa Yhdysvalloissa, ainakin pystyy vaikuttamaan vaaleissa ja niin edelleen. Että tämä kysymys on mun mielestä, tämä väestökysymys on sen takia hyvin kiinnostava.
Niin, tämä on sikäli merkillinen juttu, että Rio Grandelle yritetään nyt sitten muuria rakkaan, mutta sehän on siis keskellä niin kuin entistä Meksikoa, että jos tosiaan haluttaisiin se muuri laittaa sitten Meksikon ja USA välillä, niin se tulisi aika lailla pohjoisemmassa sitten. Mutta tämä on ollut siis se halpa työvoiman lähde, josta sieltä eteläisemmästä Amerikasta jatkuvasti tulee sitä väestöä. Ja sitten toinen on siis, kun on tämä Atlanttinen Amerikka, jota me ensimmäiseksi yleensä ajatellaan, mutta sitten siellä on se Tyynenmeren Amerikka, se on sekä Kanadassa että USAssa, joka siis tulee todellakin, kiinalaiset on ollut yksi erittäin suuri ryhmä, mutta ei ainoastaan he, että tästä tulee tämänlaatuinen sulatusuuni, mutta mikä on nyt siis koko tämä härdeli, joka tästä tulee?
No, mielenkiintoista on se, että kun sisällissodan jälkeen alkoi niin sanottu rekonstruktion aika, jonka tarkoitus oli uudelleen ikään kuin sovittaa etelävaltiot tähän kokonaisuuteen ja saada heidät mukautumaan, saada valtiot mukautumaan siihen. Se kuitenkin ehkä juuri siinä tapahtuu sitten tämä iso muutos mielestäni, että kun etelävaltiot pikkuhiljaa selviää tästä tappiostaan ja ensinnäkin myöskin siitä, että sisällissodan miestappiothan oli ihan valtavat. Ei Amerikka ole missään menettänyt niin paljon ihmisenkiä kuin sisällissodassa. Mutta kun siitä aletaan selviämään, niin etelävaltioissa aletaan ikään kuin luoda se toisenlaista tarinaa, aletaan pohtia tätä sisällissotaa jostain sellaista näkökulmasta, joka ikään kuin tekisi sen helpommaksi hyväksyä myöskin etelävaltioille, että he korsivat tappion. Ja oikeastaan se, mikä tässä sitten työnnetään syrjään, on kysymys orjuudesta. Eli aletaan ajatella, että kysymys oli pikemminkin tämmöisestä taloudellisesta taistelusta, jonka pohjoisvaltiot voitti. Ja sen jälkeen sitten nyt myöskin etelävaltiot ovat ikään kuin pikkuhiljaa pääsemässä kiinni siihen taloudelliseen vaiheeseen, missä pohjoisvaltiot oli ja rikastuivat ja kehittyivät taloudellisesti. Et mun mielestä tästä niin kun, erinomaisen kiinnostava ikään kuin puheenvuoro koko tästä kysymyksestä on Griffithin elokuva Kansakunnan synty, joka vietti viime vuonna 100-vuotisjuhlaansa. Kansakunnan synty on tietysti jo elokuvalle merkittävä, sehän uudisti merkittävällä tavalla teknisesti ja muuten elokuvan tekoon, mutta sillä on hyvin, hyvin voimakkaita seuralaisvaikutuksia, kun Griffith teki tämän kansakunnan syntyi elokuvansa, joka siis kuvasi sisällissotaa ja sen seurauksia. Niin yllättäen tämä elokuva kääntyy mustia vastaan. Eli tavallaan se on hyvin rasistinen elokuva. Siinä mustista tehdään sivistymättömiä murhaajia. Ja tällä elokuvalla oli sitten ihan valtavat vaikutukset siihen, että sen seurauksena Ku Klux Klan, joka oli aikaisemmin ollut olemassa, mutta hieman heikentynyt, sai uutta voimaa ja käytti sitä esimerkiksi hankkiessaan uusia jäseniä. Kansakunnan syntyä käytettiin siinä hyvin voimakkaasti, mikä on merkittävää, koska se on varmasti yksi Amerikan merkittävimpiä elokuvia kaiken kaikkiaan. Eli siitä elokuvana tuli tällainen ikään kuin rasistinen puheenvuoro. Ja sen takia sitä yritettiin kieltää, mutta ei onnistuttu kieltämään sitä. Se esimerkiksi Valkoisessa talossakin esitettiin tämä elokuva. Mutta kiinnostavahan siinä se, että Griffith itse suivaantui niin paljon siitä, että hänen elokuvaansa suhtauduttiin kielteisesti, koska sen mukaan, mitä hän sanoi siinä, hän sitten seuraavana vuonna 1916, eli siitä tulee nyt 100 vuotta, teki uuden elokuvan, jonka nimi oli Intolerance, eli suvaitsemattomuus. Ja tässä ei suinkaan suvaitsemattomuus tarkoittanut sitä, mistä me puhumme, vaan Griffith teki elokuvan, jossa halusi osoittaa, että ne ihmiset, jotka tuomitsivat kansakunnan synnyn, olivat olleet väärässä. Eli olivat olleet suvaitsemattomia hänen ajatuksiaan kohtaan. Musta tämä on kiinnostava sen takia, että se heijastani myöskin tämän päivän ikään kuin tätä keskustelua hyvin voimakkaasti kaiken kaikkiaan. Mutta Griffithin kansakunnan syntyhän oli Yhdysvaltojen parhaiten tuottanut ja eniten katsottu elokuva vuoteen 1939 asti. Ja mikä elokuva sen silloin voitti? Sen voitti Tuulen viemää, joka myös palautui kansalaissotaan.
Oli juuri sanomassa, että Tuulen viemässä hän on juuri tämä etelävaltioiden
kyllä, se oli, on mielenkiintoista, että se vasta sitten ikään kuin.
Joo, nyt tultiinkin jo sitten 1900-luvulle, siis suhteellisen pieni osa Pohjois-Amerikkaa, josta USA alun perin muodostui, niin on nyt sitten vallannut koko mantereen. Vähän jäi Meksikoon ja sitten pohjoisessa oli sitä, mikä annettiin sitten Kanadalle. Mutta joka tapauksessa tällainen koko mantereen läpi ulottuva uusi federaatio, josta muodostuu valtava sisämarkkina. Ja siis sinne tulee nyt siis tämä uusi kapitalismin laboratorio sitten. Ja kun Euroopassa aletaan sotia, niin sitähän tulee sitten niin kuin varsinainen kehitysnäköala tässä niin kuin seuraavalle vuosisadalle. Ilmeisesti menemme siihen kohta, mutta meillä oli siis tämä kysymys. Yhtäältä siis muodostuu tämä patriotismi, mutta sitten siellä oli näitä erilaisia ryhmiä, se on siis kaiken aikaa, tämä tuli esille, olisi erilaisia ryhmiä kaiken aikaa, ei nostaa nämä etniset ryhmät, vaan sitten on myöskin nämä uskonnolliset ryhmät ja niin edelleen, siis nyt näiden identiteetti.
Niin, ehkä olisi siis mielenkiintoista keskustella siitä ihan oikeasti, että mikä on amerikkalainen identiteetti, miten se on syntynyt, millaiseksi se muodostuu ja millainen se on nykyään. Että tavallaan se identiteettikysymys on aika tärkeä, ihan suoranaisestikin ollut. Mikä on amerikkalainen identiteetti? Koska ei se ilmeisesti kuitenkaan varsinaisesti enää ole pelkästään se, mikä ikään kuin identifioituu tähän alkuperäiseen perustuslakiin kaikki ne pykälineen, vaan se on jotain muuta, vaikka vapaudesta puhutaan paljon, mutta sitten siinä on paljon.
Sehän on siis ikuinen ongelma Yhdysvalloissa tietyllä tavalla enemmän kuin jossakin pienissä eurooppalaisissa valtioissa, kuten vaikkapa Suomessa, jossa tietysti se identiteetti on ollut paljon pienempää väestömäärää koskeva kysymys, mutta siis monikieliset lähtökohdat Yhdysvalloissa, sen monikielinen todellisuus Yhdysvalloissa, asuu miljoonia ihmisiä, jotka ei osaa englantia, vaan puhuvat kiinaa, espanjaa ja niin edelleen. Ja tämä etninen jako, orja, väestö lähtökohtiaan, josta osa on kyllä menestynyt erittäin hyvin, ja se on paljon kyllä Yhdysvaltain presidenttinä.
Kyllä.
Musta ihan, mutta sitten intiaanit tietenkin, osavaltioiden välistä, siis Mannerhan on valtavan suuri, Eurooppahan on todella pieni pläntti verrattuna Yhdysvaltoihin. Ja kaksi valtamerta, itä-länsijako, pohjois-etelä on lisäksi. Sitten tämä keskushallinnon rooli ja jonkunlainen niin kuin ikään kuin katoava ajatus jostakin sellaisesta ehkä vähän punertava hiuksisesta tai punakkaposkisesta tai tummempi piirteisestä eurooppalaista lähtökohdasta, mutta tietystikin sitten heidänkin irlantilaiset, italialaiset ja muut keskinäisissä kamppailuissaan, niin tällaisista aineksista pitäisi tuoda yhdysvaltalainen identiteetti. Ja kyllä varmaan sitä niin kuin on kyetty luomaan esimerkiksi tähtilipun ympärille, joka on vahva symboli siellä. Mutta näitä jakavia tekijöitä on koko todella paljon, ja yksi jakava tekijä on tietysti sitten valtavat varallisuus ja muut sosiaaliset erot, jotka tämän päivän presidentin vaaleissa näkyy nyt hyvin tämän Trumpin kannatuksenkin kautta. Niin, on niin kuin vaikea sanoa, että Yhdysvalloissa olisi mitään niin kuin yhtenäistä ymmärrystä siitä, mikä se on. Mutta olisi varmaan väärin sanoa, että amerikkalaisia ei yhdistäisi mikään ajatus heistä vastaan muu maailma muulloinkin kuin joku urheilukilpailun yhteydessä.
Niin, se on mun mielestä jännittävää, että kun Amerikka on toisaalta niin avoin ja on aina valmis ottamaan ihmisiä vastaan, että se on itsestään
Meksikosta.
Ei tällä hetkellä joka paikasta, mutta on ollut. Mutta sitten kuitenkin Amerikka alkaa mielestäni sulkeutua ensimmäisen maailmansodan jälkeen ja varsinkin siinä vaiheessa, kun Venäjällä syttyy vallankumous ja syntyy sosialistinen Neuvostoliitto, niin silloin ikään kuin tämmöiset vähän vainoharhaiset ajatukset alkavat ikään kuin hallita amerikkalaista ajattelua, ja se on jotenkin hyvin selkeästi. Siellä aletaan ajatella monista asioista uudella tavalla. Ja tietysti kun sinä puhut sitä Fordismista, niin tavallaan tietysti monet niistä asioista on niitä, joilla pyrittiin ratkaisemaan tätä ongelmaa. Fordismiinhan liittyy massatuotanto, mutta myöskin ajatus siitä, että työläisten palkkojen pitää olla niin hyvät, että niillä tulee toimeen ja niin edelleen. Eli tavallaan yhteiskunta alkaa muuttua jännittävällä tavalla, siis ikään kuin joustaa.
Aha, no nyt tulee joukko mielenkiintoisia tekijöitä. Siis, yhtäältä ulospäin Amerikka alkaa määrittyä vastakohdan kautta. Ei enää ero vanhaan Eurooppaan, vaan tietynlaisiin poliittisiin voimiin, jota siis alkaa olla jossain. Ja tämä voimistuu sitten vielä toisen maailmansodan jälkeen. Kyllä. Päästään kylmään sotaan asti. Ja sitten tämä yhteiskunnan muuttuminen niin, että kapitalismi saavuttaa uudenlaisen kehitysvaiheen. Ja sitten siellä tulee niin kuin tämä uudisraivaajien, sitten kun he ovat päässeet sinne vallottamaan maita, niin heillekin tulee lähtö omilta mailtaan ja kapitalismi saavuttaa siinäkin uudenlaisen vaiheen ja siellä tulee niin kuin mielenkiintoinen liike sitten kohti tätä Kaliforniaa, jonka siis loistokkaalla tavalla sitten John Steinbeck kuvaa tähän vihahedelmiin. Mennään siihen vähän tuonempana, mutta tässä pidetään kohta pieni tauko, mutta ehditään ehkä tähän fordilaisuuteen. Ja siis mikä on nyt tämä kapitalismin uusi askel tässä?
No, fordilaisuudessahan se nimenomaan oli se, että ensinnäkin tietysti päästiin tähän tämmöiseen hyvin automatisoituun massatuotantoon, jossa ikään kuin työläisistä kyllä tuli erällä tavalla ikään kuin yksi vain työvälineitä liukuhihnoille. Liukuhihnat on nimenomaan Fordismi tai Henry Fordin autotehtaissa syntyi ensimmäiset liukuhihnat. Mutta toisaalta sitten syntyi tähän liittyen ajatus siitä, että työntekijöiden palkkojen pitää olla kunnolliset, jotta työntekijät tulevat toimien palkoillaan. Ja tässä tietysti on silloin hyvin voimakkaasti taustalla ajatus siitä, että sellaiset työntekijät ovat tyytyväisiä, eivätkä aiheuta levottomuuksia, joilla on kunnon palkka ja hyvät olosuhteet. Eli nämä on niitä ajatuksia, joita aletaan kehittää, samaten sosiaaliturvaa ja niin edelleen. Eli ikään kuin päädytään sellaiseen tilanteeseen, jossa jonkinlainen sääntely alkaa vaikuttaa. Ja se on myöskin semmoinen, joka sitten herättää toisaalla sitten hyvin paljon Yhdysvalloissa tämmöistä suorastaan raivoa varsinkin, koska se tulee osittain myöskin keskushallinnon kautta.
Mutta kyllä tämmöinen uudella tavalla ei kurinalaistettu, vaan itse kuriin tottunut työläinen on se, joka saadaan aikaiseksi.
Kyllä.
Tässähän puhutaan myös koulutetusta gorilloista, voimasta työläisistä, jotka hoitavat tehtävänsä ja joiden aivot ovat vapautettu tämän vaihetyön lomassa niin ajattelemaan suurempia asioita. Tämähän on sosialistitkin jotkut haaveksii sellaisesta vaihetyöstä. Siis sosialismin ja kapitalismin teollisuudet ihanteet on monessa suhteessa yhteneväiset. Ja yksi on siis se, että vaihetyö, taylorilainen työ, miksi sitä kutsutaankin, vapauttaa aivot aivan muihin sfääreihin. No, Charlie Chaplinhan sitten esittää sitten oman tulkintansa, joka osoittaa nykyajassa, että näin ei välttämättä tapahdu, vaan se turruttaa kaiken aivotoiminnan pelkäksi mutterin vääntämiseksi. Mutta niin tai näin, niin kyllä tämä niin kuin painittu Antonio Gramsci, joka siis vankilaa vihkoja kirjoittaa, mutta jo ennen sitä esseensä amerikanismi ja fordismi, niin häntä kiinnostaa siis sosiaali- ja kommunistijohtajana italialaisen pohjoisen teollisuuden kaikki ne ristiriidat ja jännitteet henkilökohtaisesti kokeneena tämä amerikkalainen kapitalismi, jossa työläiset todellakin niin kuin ovat ihan toisella tavalla niin kuin aktiivisesti osallisia siinä niin kuin työläisyhteisöissä. Ja tietyllä tavalla siis Amerikka on Gramscin kaltaiselle henkilölle tietyllä tavalla niin kuin eräänlainen kommunismin utopia. Kunhan nyt vain sitten tämä tuotantosuhde kääntyisi. Mutta Amerikka tarjosi kommunismille toisenlaisen maaperän kuin tämä Eurooppa, jossa siis niin kuin alussa tätä ohjelmaa sanoin, niin lukuisten sukupolvien painaa lyynraskalla harteitamme.
Mutta sehän tapahtui osittain kuitenkin, jos ajatellaan, että kun tuli suuri lamakausi ja sen jälkeen 30-luku, niin sen, jos tässä sanon, niin silloinhan mentiin vielä pidemmälle tämmöisessä ikään kuin sääntelyssä, eli New Deal. Hän oli sellainen, jossa pyrittiin tietoisesti valtion taholta luomaan eläkkeitä, kannustamaan ammattiyhdistysliikettä, sääntelemään palkkoja, eli Yhdysvallassa yritettiin ottaa ikään kuin askel tämän tyyppisen.
Samaan aikaan Euroopassa fasismi ja natsismi jylläävät.
Kyllä, se on mielenkiintoista.
No, kyllä, tuo fasismi sitten tuli myöskin amerikkalaisille tutuksi, että siis kun kohta soitamme pienen pätkän Woody Guthria, niin hänen siinä levyn kannessa on teksti, hänen kitarassaan This Machine Kills Fascists. No niin, että näin. Mutta siis tämä amerikkalainen unelma rikastumisesta, tietyllä lailla siinä tulee siis tämä vallankumoukselta viedään jossain mielessä pohja pois, koska se unelma onkin ollut keskiluokkainen. Eikä siis kumota jotain suhteita, vaan niin kuin tietyllään rikastua ja elää sen kautta. Mutta nyt siellä tulee sitten tämän jälkeen monenlaisia jännitteitä. Mutta otetaan tässä pieni hengähdystauko sieltä. Laitatko Lasse sieltä vähän Woody Guthriita soimaan tähän